stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Bara 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 boom.
Velkommen Per.
Fanfarekomponisten Alexander Rosén, ja.
Ja, det bør være fanfare.
Ta den en gang til, jeg synes det var så bra.
Bara 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 boom.
Og da vet vi at velkommen til Radio Rock, velkommen til Alex Rosenshov, velkommen til podcast. Nå i dag har vi en fantastisk gjest. Pedro, du programleder, du må også si velkommen.
Ja, velkommen hit, og velkommen til deg også, som da kanskje den gjesten du tenker på, eller?
Nei. Ja, vi har ikke egentlig røpt så mye om han enda, men han fantastisk. Han helt utrolig. Ja. Han kommuniserer med dyr. Han har et eget forhold til religion, da spesielt buddhismen. Han har bygget templer i Tibet og Nepal, og han har nye templer på gang. Han norsk, han fra Drammen.
Ja, og norgesmester i snowboard.
Ja, norgesmester i snowboard, og ikke minst også en eller annen norgesmester i skateboard. Han startet med skating, han legende. Første gang jeg møtte han var på Hemsedal. Han kom med masse skjegg, og helt utrolig, han begynte til og med i mitt band. Alex Rosén and the Young Dudes.
Ja, det denne storyen her, altså, den vil ingen ende ta. Og dette en fyr som du, Alex, har fortalt en del om. Og
Dalai Lama, Dalai Lama i Tibet nettopp. Mener at han den viktigste personen som født på denne jord.
Jeg vil jo si det rett og slett at selv til å være fra Drammen, så dette en ganske imponerende CV, jeg synes det.
Ja, jeg bergtatt. Ja. Og det så mange spørsmål jeg har, og så mye jeg lurer på når det kommer til...
Ja, så for eksempel, altså, her snakkes det blant annet, jeg har fått en sånn liste med begreper da. Altså, han har jo en statsforvalter basert stilling, vandrende yogi. Ja.
For meg så høres det ut som han fra Star Wars.
Vi må finne ut hva det for noe. For det og han driver av med tantrisk buddhisme. Og jeg har jo alltid trodd at tantrisk, det litt sånn halvdørtig sånn, det noe sånn der Kamasutra.
Jeg vil tro at i hvert fall Kamasutra en del av det.
Du vil tro det, ja.
Ja, men jeg tror at det så mye mer. Her det så mye, alt kan forstås. Alt kan sette spørsmålstegn ved. Og livet, og finne seg selv. Og det så mye her som så unorsk på en måte, og det veldig interessant.
Ja, det det. Om litt så får vi også møte et menneske, som jeg tror dette den mest sammensatt gjesten vi har hatt så langt.
Ja, i hvert fall så spennende og så revolusjonerende, på sett og vis.
Tibet neste.
Alex Rosén Show. En podcast fra Radio Rock.
Ja da, det Alex Rosenshov, og det intet mindre og intet mindre høytflyvende enn Himalaya spesial. Og grunnen til at jeg sier Himalaya og ikke Himalaya, det at vår mann i dag fra Drammen. Det synes jeg viktig å få frem, og han litt usikker på når han født. Og resten av introen, vær så god, Alex.
Ja, vår gjest i dag en av de gjestene vi har ventet lengst på i hele vår 4-årige karriere her på Radio Rock.
Seg fast her.
Dette Alex Rosenshov, og dagens, eller kveldens gjest en mann som har vært norgesmester i snowboard i flere grener faktisk. Han har vært så å si norgesmester i skating også. Det litt uvanlig fordi at når man norgesmester i skating så det jo sånn at de deler litt på premien. Men han har spilt i bandet mitt, og han beinar. Og jeg husker en gang vi skulle spille, da skulle vi spille på Tryvann, og da kom faktisk Dalai Lama opp for å se på What? Vår gjest. Og da mente Dalai Lama at at han det viktigste menneske som født på jorden. Så i dag, mine damer og herrer,
ikke noe?
Nei. I dag har vi en mann som nå har blitt en levende yogi. Han har kontakt med det indre. Han drikker bare lunkent vann. Og han sitter alltid i en eller annen positur, gjerne lotus. Mine damer og herrer, ta imot Jørgen Nøvik! Jørgen Nøvik! Det så herlig. Hver gang jeg møter deg, Jørgen, så blir jeg så glad. Og så det sånn, det som om kjærligheten smeller i veggene. Tenk deg hvor mye vi har gjort sammen. Og det akkurat som om det var i går. Jørgen, velkommen til studio.
Takk skal du ha.
Kan vi bare få lov til å...
Ja,
jeg er helt blåst av baden her. La oss ta tak i det først som du nettopp sa. Altså, det er da snowboardkonkurranse i Tryvann, og du, Jørgen, er med, og Dalai Lama kommer for å se deg. Vennligst forklar.
Ja. Jeg spilte Young Dudes, så spilte
Alex
jeg
også... Alexit Band?
Ja.
Jaha.
Når jeg var leid inn der for litt ekstra gitarsolor og frie tøyler, ja. Så spilte jeg også et band som jeg selv hadde. Og da spilte vi en konsert i regi av Dalai Lama, var på Chateau Neuf og gjorde offentlig teachinger.
Ja. Okay.
Så det synes han var kult, og da møttes vi dagen etterpå på Grand Hotel. Men da lå Alex og sov, tror jeg.
Nekte jeg tro.
Du var så sliten
dagen etterpå, tror jeg.
Ja, men du fikk en veldig sånn nær tilnærming til Dalai Lama tidlig, eller? Hvor kom den nysgjerrigheten fra?
Den har jo kommet med noe som medfødt, og kommer innifra. Og når du jobber litt med meditasjon og yoga og sånne ting, så ender det at du åpner opp for kommunikasjon gjennom drømmer. Og det er noe som skjer over lengre tid, da. Det er... Vanlige drømmer er som regel vanlige drømmer, men det er utallige møter i virkeligheten som allerede har kommet som forvarsler i drømmer, enten en par uker i forveien, og så skjer det i virkeligheten. Og det er jo at man bygger en indre kontakt som transcenderer såkalt indre og ytre verden. Da. Og dette er normale ting som ligger i oss alle, egentlig, hvis vi gidder. Så det er ikke noe hokus pokus, egentlig. Det er, ja.
Men så du hadde da en eller annen kontakt, da?
Ja, men vi alle har det.
Men hvordan kom da Dalai Lama frem liksom? For jeg husker jo veldig godt at du møtte ham flere ganger.
Ja, ja.
På den tiden da du spilte i bandet mitt.
Ja. Stemmer det.
Og Dalai Lama, han ble jo forfjetret.
Det tror jeg han må svare på selv. Jeg tror han lurer på...
Hva som skjedde?
Han lurer på hva vi holder på med, for å si sånn. Men han ler jo, så lenge han ler og ikke gråter, så er jeg fornøyd det.
Ja. Men unnskyld meg, altså dette her Dalai Lama, ja det er den Dalai Lama som vel lever fremdeles i eksil i India, som egentlig er overhodet i Tibet da, mener vel folket.
For sentral Tibet så er han i hvert fall åndelig overhodet,
ja.
Det er han. Men det er jo en kompleks kultur der med forskjellige såkalt kulturlinjer, hvor det er forskjellige overhoder, akkurat som man forskjellige skoler og forskjellige universitetlinjer, og så har man liksom forskjellige professorer for de forskjellige universitetene her hjemme, og sånn er liksom kort forklart forgreningen der borte, da, de historiske linjene, såkalte linjer.
Det vi må prøve å forstå litt nærmere her, da, det er altså det at, ja da, vi vet om Tibet, og vet om Dalai Lama og buddhisme og det hele, ja. Men du, altså, så dukker, det uventede elementet er altså en drammenser som heter Jørgen, som sitter her hos oss nå med Kiss-T-skjorte, ja. Og er et sentralt element oppi det her. Nå gjør han sånn rocket-eye med to fingre, vet dere. Og ifølge Alex, da, som har satt seg inn i saken og kjent deg lenge, så har jo Dalai Lama selv et veldig sånn nært forhold til deg, og omtaler deg på veldig rosende vis som et av de viktigste menneskene som lever. Og du har laget et tempel der nede, visst nok. Og
et gigantisk tempel.
Så hvordan henger alt dette sammen?
Ja, Alex Rosén er jo en kjent sjørøver og løs kanon på dekk, det vet vi alle, og det er sånne mennesker trenger vi, det er
jo
bra.
Jo, men er det tempel der, eller er
ja,
det ikke?
Ja, jeg har det. Er, en yngre
og det er på størrelse med Vestfold, cirka, så er jeg på et bilde her.
Det området i Øst-Tibet er gigantisk.
Ja.
Overhodet av det klostret der borte, av det gamle klostret, han er sønnen av den lokale dronninga. Så historisk sett, ja, så er jo Tibet litt samme som Norge var før i tida, før Harald Hårfagre, at det er småkonger i distriktene. Så han stammer fra en sånn såkalt kongelig linje, og når han var i Norge i 2001 og fremover, så hang vi ut, vi sparket litt fotball, han fikk testa ut skateboard litt, og klarte i hvert fall å stå på det. Og så i løpet av de neste årene så fant jo han ut at jeg er en kreativ person.
Ja.
Ja, og da spurte han meg i 2004 at jeg har lyst å lage et nytt kloster. Du kreativ. Kan ikke du tegne kloster til meg? Så tenkte jeg, ja, ok, jeg har jo lært plantegninger og sånne ting, en måte å konstruere ting, man skal frese ut ting og på kunstskole og sånne ting. Så jeg tar oppdraget og, ja, ok, la oss sette oss ned, og så gir du meg noen guidelines, en måte, hva det du ønsker her, og så tar jeg en par dager, og så kommer jeg tilbake med ferdige tegninger.
Og da hadde du tegnet et tempel?
Ja, i plantegning fra forfra siden og 3D ovenifra og så i de forskjellige perspektivene så sier han da liksom, ja, akkurat sånn, det var akkurat sånn jeg har tenkt meg.
Var det?
Og så gir han tegningen og så går det et par år og året etter, så 2005 så tar de det første spadetaket og i 2009 så står tempelet helt ferdig og de har offisielt åpning med pomp og prakt.
Gratulerer!
Og, men hvor mange kvadratmeter det her egentlig? For det jo enormt.
Ja, det det, for det, tegningen jeg tegnet var sånn, ja, det stort liksom.
Ja, men når jeg, et eller annet tall som beskriver det.
Når jeg kom dit for 2 år siden, så fikk jeg jo litt sånn der hakslepp, fordi jeg har bygd det så sinnssykt svært i forhold til tegningen der liksom.
Liksom. Hadde du glemt å skrive på liksom, tommer og ikke centimeter?
Nei, men de bygger jo bare til tegninger, og bygger til sine egne mål, ikke sant? Ja. Så de har sine egne gamle, tidløse, metersmål mellom søyler og sånne ting, så de bare drar på det og bygger sånn som de har bygd i 1000 år.
Bare sånn at lytterne skal skjønne hva det dreier seg om, altså hvis du sammenligner med slottet i Oslo, ja. Hvor mange ganger større er det tempelet?
Det vel nesten like høyt som slottet. Det 3 etasjer på ja. Hovedbygningen, og så det 2 vinger ut ja. I 2 etasjer, og det faktisk bredere enn slottet.
Ja.
Og du ikke akkurat arkitekt
Harald og Sonja, nå må dere bygge på litt
ja, det bra, som du sa, så brukte du et par dager på tegnere da.
Jørgen Nøvik,
ja, min damer og herrer, det Himalaya spesial på Alex Rosenshov. Ja. Himalaya spesial, Alex Rosenshov, og vi har besøk av Jørgen Nøvik. Jeg synes dette den mest fascinerende jeg har hørt i hele mitt liv, og vi prøver å få dette til å henge sammen da, til en historie. Men vi skal nå tilbake til 9. mai 1989, foreslår jeg, for det var den datoen da skateboard ble tillatt i Norge. Ja, og da åpnet det seg nye muligheter for en liten gutt fra Drammen.
Ja, altså... De av oss som skatet da kunne jo senke skuldrene, for det, vi måtte jo bygge ramps langt inn i skogen. Og,
hvem var det dere var?
Bare kids som hadde fått en fascinasjon for noe som den gang var ulovlig. Og bestemoren og bestefaren min bodde jo rett ved Frognerparken. Så de fortalte meg at det er en sånn skateboardbane der. Og da så jeg for meg betongparker med pools og sånn som jeg har sett fra bilder av Kalifornien, og så kommer jeg dit, og så det en vert ramp, som det da Mart Tubor-logoen over på en side, så jeg tenker, ja, det var ikke akkurat sånn jeg så for meg, men greit nok, det hvertfall noe, ikke sant? Og der møtte jeg både Cedric Cornell, som ble på en måte snowboard-mentoren min, på en måte, og Lars-Petter Lundør, som var jo liksom snarere skrekk med backside flere meter opp i lufta allerede den gangen, og Jason Diacona da, rest in peace, som var liksom style king av vert skatinga. Så det liksom, og de tok liksom, i hvert fall, jeg føler i hvert fall jeg ble tatt imot med veldig åpne armer av de gutta, liksom, var liksom, vi var vel kanskje på en måte liksom, ja, utskudd som liksom, vi vokste så mange, så var liksom, å, enda en som skate, liksom, å, kult, fett, liksom. Oss mot verden, ikke sant? Det der, da. Så det var fett å skate, men litt sånn kjipt, og måtte liksom passe på brett og løpe fra purken i Frognerparken når liksom Svarte Maja kom og sånne ting. Og
litt av spenningen av det også, da.
Ja, Thomas Seltzer som sto og bablet om punkbandene han hadde startet på plateauet av Vert Rampen og sånne ting, da. Så
Oslo Motherfuckers.
Ja, og så ble det jo lovlig, og så kom jo spikverket, ikke sant, med fifth floor. Og en dag så kommer det 2 gutter fra Nesodden, en med langt surfehår som heter Eivind, og en som heter Bård, og de hadde jo Bernhard Sports, ikke sant? Så de lurte på om Da du hypp og skate for oss, så får du et par brett, og du får noen t-shirts og sånne ting, og jeg tenkte, det var en no-brainer det, liksom, for da kan jeg skate enda mer, uten å måtte tenke på om jeg sliter ut bretta, så det var jeg bare å si, ja takk, gjerne det, og takk for det. Det var jo det Bernhard Sports-teamet, som det var en knipp, ganske kreative folk i den.
Ja, for det var det jo liksom hele den generasjonen med rockere fra Oslo omtrent, det.
Ja, du har jo Øystein Greni, og så har du Joachim Trier, som lager film, og Mathias Fallbakken, som har blitt kunstner, som, og Kajan Bakis, som tar mye kule bilder, og du har jo
ja, Adam
fra Amulet, og ja, ja, ikke sant? Det ganske mye kreativt krytt i den tønna, og det litt sånn absurd å se på ettertid at da, liksom hvordan det treet der da, fra Bernhard Sport har vokst.
Ja, og så, men så da veien kort da til snowboard da.
Ja, det liksom, sitter der på et kikker et ukeblad og et eller annet og bare ser bildet av det for første gang, og så ja, nå kan vi kjøre skateboard om vinteren. Så enkelt var det å tenke på det liksom, og så gikk det noen rykter at det var en av de skaterne på World Ramp i Oslo som faktisk var på det internasjonale Sims-teamet, ikke sant? Han var blitt sponset i Europa av Team Sims.
Og det var et snowboard.
Og det var der de kule kjørte på den tiden, Terry Kidwell og Sean Palmer Mini Shred, ikke sant? Og det var der stilen og halfpipe-kjøringen, liksom den der sjelefulle kjøringen lå den gangen da. Så da var det å bruke alle konfirmasjonspenger på Sims Pocket Knife og en Sims Blade, og bare dra på der også.
Ja.
Så det
og
der
ble du jo Norgesmester.
Ja, det var to-tre år etterpå. Så det var liksom, så vi drar jo opp på første campen på Bjoli der, da, som jeg i hvert fall var med på. Der møtte jeg jo en kar med tannregulering og hockeysveis og regnbukser, som er kneppa sammen med knappenåler, og vi finner tonen, for han er jævlig god i halfpipe, liksom, og han vinner, og så tror jeg jeg får tredjeplass eller noe sånt nå, og vi får en sånn kul klikk, og det da den legendariske Terry Håkonsen. Så, så det liksom, begynner snowboard-eventyret da, i hvert fall for min del.
Ja, snakket han sånn der sånn telemarksdialekt da, sånn der tinn, du dør, rur og kjøyre.
Han kan noe fraser, ja, men han snakker jo veldig sånn.
Ja, for nå er det jo helt, nå er det
jo
helt naturlig.
Jo, men det har han egentlig gjort sånn noglunde hele tiden, men han snakker også dialekt, så han kan dra noen strofer og
han nekter for det, skjønner
du. Iken og fjevril og tidlig og litt sånne telemarksgloser.
Og mjølk og kjøyre. Ja, ja, herlig. Ja.
Det var fin klan derfra, altså. Det var det.
Ja, ja.
Var du Kiss-fan også på den tiden her?
Første album jeg kjøpte var jo soloalbumet til Gene Simmons, så jeg brukte jo noen timer å kikke på det coveret hvor trynet hans med den røde glowen rundt håret og det blodet som liksom kom ut av kjeften, og det var spennende. Og så er introen på en av de låtene som er sånn symfonisk, det, litt sånn mørk stemning på, det var jo, da var du fascinert. Og så hadde jeg en fette fra England da, som har født meg litt med det og ga meg liksom Dynasty Tour-heftet og autografen til Gene Simmons, og så fikk jeg et sånt håndkle eller noe sånt da, som de bruker for å ta svetten på scenen, som de hadde, han og kompisen hadde fått tak i da. Så liksom jeg følte at jeg hadde talisman allerede derfra da. Og
så Kiss var inngangsporten?
Ja, altså når du ser pyr og scenen som heiser fra smink og disse såkalte superhero-karakterene da, ikke sant? Som er av en annen verden, så når du er liksom en kid, selvfølgelig er du dratt inn i det verden, da er du jo bare helt.
Men Dynasty-turnéen til Kiss var jo også innom Drammen og i denne salen, men da var du for liten vel?
Da hadde jeg akkurat flyttet til Drammen.
Oh, ja.
Blitt med på flyttelasset, hadde ikke så mye valg.
Ja.
Jeg tror det var første klasse,
ja, okay.
1980, så det var da hun spilte i Drammen-salen.
Ja. Ja, da, ja, jeg var jeg vokste også opp i Drammen nemlig, og da tror jeg kanskje var 11-12 år eller noe sånt nå.
Ja.
Fikk tak i en sånn neve med plektere.
Ah,
så var, snekte meg på å gå i droben på baksiden da. Det var bare en sånn røde korsfyr som passet på der. Så det kjente.
Men Pedro er jo en representant av det harrige Drammen. Det som egentlig kommer fra Hokksund.
Nei.
På en måte.
Herodes Fox. Men faen ikke dra inn Hokksund her da.
Herodes Fox.
Piss.
Ja, men han og Pedro liker jo å sprenge biler og gjøre heftige ting da.
Ja, hvem gjør ikke det?
Men du var mer opptatt av det åndelige Drammen.
Nei, ikke nødvendigvis. Det var ganske rock'n'roll en stund, ja. Det var det. Ja,
noe skjedde.
Ja, men ja, det har jo med de, hva skal vi si, meditative øvelsene, kall det det, som jeg begynte med på World Cupen. Okay. Vi kjørte snowboard, og så begynte jeg med liksom...
Hva skjedde?
Nei, det åpner jo opp I ting I kroppen, da, og ekspanderer bevissthet og, på en naturlig måte, uten at du trenger å dra til Amazonasjungeren og putte ting inn I deg for å åpne deg. Så det jo, forskjellen jo at du... Hvis du åpner opp disse tingene på en rolig, mer naturlig måte, så det noe som allerede ligger I oss, og det vedvarende. Ikke sant? Det går ikke tilbake til ordinær bevissthet. Da, ikke sant? For du henter fram en bevissthet som I utgangspunktet allerede ligger I oss, men vi må hente den fram og bli kjent med den over tid. Da.
Dette har jeg lyst til å bli kjent med.
Ja, jeg kjenner at sansene mine åpner seg, så det den knirkelyden du hører.
Det hadde jeg ikke
Du må få ta inn dette her I litt sånn mindre porsjoner for oss som sånn, ikke så fullt så åndelig utviklet, men jeg straks tilbake. Alex Rosénshow podcast. Det altså Himalaya spesial her I Alex Rosénshow.
Og Himalaya, det en fjellformasjon I Asia.
Ja, det det.
Bare for nye lyttere.
Ganske høy igjen.
Vi må ta våre nye lyttere.
Ja, ja. Vi starter der, ja. Vi har vel også da slått fast at forbindelsen til Drammen veldig tydelig, eller det vil si, den kan bli tydeligere, vil jeg si, fordi vi har besøk av altså Jørgen Nøvik.
Ja, og dere, som, og Jørgen Nøvik og deg har jo veldig forskjellig utvikling, selv om dere fra Drammen begge to.
Jeg synes den nesten parallell. Jeg foreslår til at dere som lytter på åpner sansene nå og tar dette inn, fordi at nå skal vi over I den mer sånn tantriske delen, eller hva det heter, av... Da fikk jeg et nick fra Jørgen Nøvik Fordi overgangen da fra Altså en karriere da Som det faktisk var innenfor skateboard og snowboard Og norgesmesterskap og det hele Til en åndelig Faktisk posisjon I det buddhistiske Tibet Med ansvar for templer og det hele Altså hva skjedde her da? Hva?
Nei, hva skjedde? Ja. Jeg sitter I På Huntington Beach I Kalifornien. Ja. Jeg har sluttet sesongen med en åttende plass I Mammoth Mountain, og har fått en gave av sponsoren min, mm-hmm. en Les Paul Sunburst.
Gitar,
ja. Sånn som Ace Frehley og Jimmy Page spilte på.
Ja.
Og så får jeg tilbud om å fortsette som team manager og gå for OL. Og da tenker jeg at, nei, det skal jeg ikke, for her noen moralske ryggradprinsipp, at jeg snur ikke ryggraden mot det internasjonale snowboardforbundet, og må liksom dikteres til å kjøre FIS I OL Cup for å komme til OL.
Ja.
Så jeg tenker at det, på de premissene så det helt uaktuelt. Men,
hvorfor det?
Jo, for det at litt moral må man ha da, I henhold til hvem som har gitt oss lekeplassen I alle år. Ikke sant? Og så plutselig kommer IOC inn og sier og dikterer oss at vi får ikke lov til å kjøre vår egen World Cup. Ikke sant? Og så tenker jeg bare, nei. Ikke sant?
Ja.
Så jeg bare fortsetter å kjøre, og så sitter jeg også og tenker at nei, jeg har jo dette som har gjæret med å starte band og jobbe med kunsten og sånne ting som har ligget der I en del år, og Ulma. Og så det andre ting jeg må se på. Jeg må dra hjem til Norge, og så må jeg finne en sjaman på grunn av disse såkalte lucid dreamsene da, som har foregått I mange, mange år, som har med sånne shapeshifting og sånne ting. For jeg var jo veldig opptatt av Apache-indianerne og Lakota-indianerne, og på en måte gjort private studier I det de kaller medisinhjulet sitt, da, og som man relaterer til å leve litt mer I harmoni med omgivelsen og den form for livsfilosofien. Da. Og da drar jeg tilbake til Norge, og...
Møter du sjamanen?
Da ringer jeg en som heter Ailo Gaup, en samesjaman
og forfatter. Det er ikke Ailo Gaup med motorsykkelen?
Nei, men det onkeren hans.
Å, ja.
Han dessverre ikke fysisk med oss lenger, men... Så jeg ringer han og prøver å formulere noe. Ah, det som, nå det mye ting som skjer her, og kan jeg få lov til å komme til deg og snakke litt, og kanskje du kan sette noen ord på disse tingene, og nå det mye sterke opplevelser her. Og så vi får et godt vennskap der, og så gjør vi en del sånn, hva man kaller praksiser, og hvor han og jeg... utveksler noen erfaringer da, med de tingene, og hvor han på en måte kommer til et punkt hvor han da gir kraften sin videre, som det heter på det språket. Altså gir en innvielse inn i det, og etter det så sier han litt sånn spontant bare, ja, du må lese den, den er en bok som heter det og det om Milarepa, og så må du kikke på Tibet. Og i senere år så har han liksom tullet litt og sånn, nei, det husker jeg ikke at jeg har sagt. Men to uker etter det så møtte jeg Lama Changchup, en tibetansk lama som har bodd i Norge da i en del år allerede, og ramler inn der og sitter og kikker litt rundt, og da er det mange ting som faller på plass.
Som hva da?
Veldig tydelig ting som har dukket opp i løpet av den siste uka. Altså sånne ganske clear, lucid dreams-aktig.
Som et sy, altså?
Nei, altså, hvis du kan tenke deg at du har drømmer som er like virkelig som virkeligheten her, og at du er fullstendig bevisst på hva du gjør der, og at du av og til kan forandre ting bare ved hjelp av å tenke ting. Så du kan forandre landskapet du er i, du er bevisst på at du selv styrer drømmen sånn som du selv ønsker.
Ja.
Ikke sant? Og dette kan utvikles med forskjellige praksiser som heter Dream Yoga, som er ett av seks praksiser i et større kartotek av metoder. Så når jeg kom ramlet inn der, så var det plutselig et par ting som, ok, her er ting som passer sammen. Yes. Og da var det jo egentlig bare å slippe litt ting man hadde i hånda og si at det her må jeg kikke mer på, for dette må jeg finte av. Dette er spennende.
Ja, for du forandret deg jo.
Det er jo helt Star Wars, ikke sant?
Du forandret deg jo.
Nei, det gjorde jeg ikke. Men verden er i konstant forandring, ikke sant? Vi er i kontinuerlig transformasjon hele tiden. Det er ingenting som er konstant, ikke sant? Vi er en bevissthet som hele tiden forandrer oss, ikke sant? For vi er akkurat i det øyeblikket vi er nå, ikke sant? Selv om vi har 5 år, så var vi i kroppen vår, ikke sant? Men bare det øyeblikket har forandret seg på grunn av hva vi har spist og hva vi har gjort, og så ser vi sånn som vi ser ut nå.
Ja. Bare en sånn bitteliten sånn håndfast ting da, Jørgen, for at dette her er jo sånn, dette er liksom above my mental pay grade, for å si det sånn, det du snakker om nå da. Men jeg skjønner jo logikken din da, men i sted for eksempel, da jeg var på veien her, så spør Alex deg sånn, ja, hvordan går det med deg med koronaen og virus og sånn, så ditt svar var, jeg noterte deg her, og ja, nei, det bare transformerer jeg bort det.
Wow.
Hva gjør du da?
Dette her er litt Star Wars.
Nei, altså, i henhold til den delen, sånn, hvis man skal snakke litt sånn realistisk og ærlig om det, så er det jo liksom at man tar, selvfølgelig jeg tar hensyn til alle andre, ikke sant?
Jo, jo.
Og så bruker jeg munnbind på grunn av andre, ikke sant?
Ja.
På grunn av at jeg tar hensyn. Men når det gjelder transformering der, i hvert fall i denne diskusjonen så trenger vi ikke å linke det opp til korona i det hele tatt, men det er praksiser som vi jobber med i det tantriske yogi-tradisjonen, hvor vi rett og slett transformerer ting. Det vil si at vi transformerer gift til medisin, altså ikke bare metaforisk, men vi jobber med energier i kroppen og sånne ting, at vi transformerer det til visdomsaspekter. Så dette har med vårt eget sinn å gjøre også, ikke sant? At vi har sånn som greed, anger, attachment og så videre, som vi kan transformere i vår egen bevissthet hvis vi jobber med det. Og i henhold til disse metodene, så er det liksom det første skrittet her er jo at man skal jobbe med sine egne handlinger, sin egen tale og sitt eget sinn, da, ikke sant? Først og fremst. Ikke sant? Så for eksempel da, folk som går og baksnakker andre og snakker negativt om andre og andre, og han gjør sånn og sånn, og særlig vel, når det kommer til spiritual practice, da har du faktisk egentlig ikke begynt å praktisere ordentlig engang. For det eneste ansvaret vi har som mennesker er egentlig å transformere våre egne handlinger, vår egen tale og vårt eget sinn. Og før vi har gjort det, så er det ingen av oss som har autoritet eller noe badge på her for å snakke om hva andre gjør. Og det handler jo om å ha litt medfølelse for at ja, alle sliter med sine ting på sine måter, og egentlig så har vi ikke noe behov for å dømme andre. Vi burde heller ha mer medfølelse og skjønne at det lidelse, ikke sant? Så jeg tror kanskje det litt bedre. Altså, let love rule, ikke sant?
Ja, det høres jo kjempefint ut. Det,
Lenny Kravitz,
det helt fantastisk, spør du meg.
Lenny Kravitz sa det tydelig med første skiva si, som kanskje hans beste, men... Let love rule, ikke sant? Det ja. Du, hvis vi ikke har medfølelse, kjærlighet for hverandre, og kanskje litt forståelse, hva det vi egentlig holder på med?
Det Himalaya spesial i Alex Rosenshov, og Himalaya Alex, det høyere enn Grefsen til og med. Og vi har besøk av Jørgen Nørk. Jeg synes det utrolig fascinerende. Altså, du driver og forteller oss da om en slags sånn, det jo en åndelig reise da til Tibet, men det jo, noe litt mer håndfast enn det, og det det vi prøver å få tak i, vi som litt mer sånn,
litt... Men fra den ene siden av Drammenselva.
Ja, der hvor det ikke mest sol, for å si det sånn. Det mer sånn håndfast og holdt på å si kommersielle, men tabloide ved dette her da, det sånn Dalai Lama som alle har hørt om, som veldig oppmerksom på deg, og apropos det forresten, han ble jo gjenfødt igjen og igjen, Dalai Lama, og dette har pågått i 600 år eller noe sånt nå, og den nåværende, altså Tenzin Gyatso, eller ja, har 80 år gammel, og ja, så over middels, altså over høyden som i sin karriere da, skal vel gjenfødes igjen. Hvordan du i arverekka der? Kan vi få en Dalai Lama som heter Jørgen fra Drammen?
Altså, det han har tydelig sagt selv jo at han kommer tilbake, ikke etter eget behov, men hvis behovet hos hans egne sterkt nok. Og her snakker vi om det som heter bodhisatt, aspektet, at de som på det nivået der, da, de manifesterer seg i henhold til hva det kollektive trenger, eller hva de ønsker. Så det ikke noe sånn at han sier at nå skal jeg dukke opp der igjen, på grunn av at der trenger jeg meg. Det jo ut av medfølelse for hva andre måtte trenge. Så det det sånn kort forklart hva som ligger litt bak det prinsippet, men vi snakker om en del av bevisstheten vår, når egoet vårt, illusjonene, det jeget vi skaper i løpet av livet, når det faller tilbake når vi skal inn i den passasjen, som vi alle skal inn og ut av hele tiden, da det en bevissthet, en visdomsaspekt av bevissthet, mindstreamen vår, som et continuum. Og det eksisterer uavhengig av tid og rom. Sånn som i går så gjorde vi et eller annet. Alex ringte meg for eksempel, og dere gjorde et eller annet. Og det husker vi i dag, sånn noenlunde greit hva vi gjorde i går, ikke sant? Vi bare hadde en liten blackout innimellom, som noen kaller drøm, ikke sant? Ja. Og så har du gjennom meditasjon og praksis, hvor vi kan jobbe med denne bevisstheten, ikke sant? Og strekke den oppmerksomheten vår, ikke sant? At vi kan huske klarere og klarere tilbake til vi var små og små, ikke sant? Og mindre og mindre, og en liten guttunge, ikke sant? Så plutselig husker vi, det skjedde jo på femårsdagen min, ikke sant? For eksempel. Men den bevisstheten vi da snakker om nå, å avdekke ting på den måten, den kan også gå forbi de punktene da, altså fødsel og død. Ja. Sånn at vi avdekker en mindstream som går der. Så den gangen man hadde en gammel kropp, og så tok den kvelden, og så går man inn i en slags form for drøm, og så dukker man opp i en ny kropp igjen, ikke sant? Og der får man tilgang til de såkalte informasjonene om de tingene der.
Ja, altså, jeg husker bare fra en sånn ungdomsskolepensum i KRLE, som det nå heter, at det buddhistiske livshjulet, ikke det, ikke sant? Altså, at, det vel hvor mange inkarnasjoner, 6-7 gjerne før man kommer til nirvana, vel, som enholdeplassen.
Har du vært i nirvana?
Altså, vi jo der egentlig hele tiden, alle sammen. Ja. Spørsmålet om vi bevisstgjort det gjennom egne erfaringer. For det du nevner nå, det jo ting som man intellektualiserer, ikke sant? På grunn av at man enten leser om det eller henter informasjon.
Ja, eller eventuelt bare prøver å forstå det.
Ja, men disse tingene nødvendigvis lettere å erfare enn å forstå, ikke sant? For da hopper vi inn på den yogi-tradisjonen som handler med han Milarepa, han yogin i Tibet, og egentlig, hvis jeg skal snakke ut ifra noe, så jo det jeg er trent opp i av de gutta. Ikke sant? Vi får metoder og praksiser som vi praksiserer, og så går vi inn i egne erfaringer og avdekker ting. Og så rådfører vi oss da med disse lærerne som har gjort det før oss, for å se om vi har vi tatt helt av en helt ekstrem retning, eller er vi på sporet, stemmer dette i henhold med hva som er gjort siden tidløs morning, ikke sant?
Ja.
Så det er jo ganske tydelig fine støttehjul rundt disse når vi blir liksom skal lære å sykle på den måten da, og etter hvert så kommer det også det punktet hvor man tar av støttehjulene, ikke sant? Og liksom de kulturelle rammene på det er jo satt veldig sånn stuer rundt med ethics og sånt, men til slutt så kommer det jo det at liksom man skal også slippe de politisk korrekte tingene, og da kommer man til sånne liksom rock'n'roll kvaliteter som kanskje jeg har litt av, men Alex har kanskje enda mer av det, som heter på tibetansk Tulsik Nature. Det vil si at man kan gjøre den ene tingen og den andre tingen, og så kan man motsi seg selv og allikevel make sense.
Ja, det høres ut som han.
Og da snakker man litt sånn, altså det er et engelsk begrep på det, som heter litt sånn crazy wisdom. Da. Det er folk som ikke er redd for å ikke være politisk korrekt og tøye strikken litt av og til, men forskjellen der er at de som er det jeg snakker om nå, de har alltid mye medfølelse og kjærlighet i seg. Ikke sant? De er ikke likegyldige, ikke sant? Til konsekvenser. Ikke sant? Det er alltid gode intensjoner bak og sånne ting, og det er da som regel at du ser at de impactene på lengre sikt etter det har røsket litt i rota til folk og men, sånne ting, at ting er bra.
Men det lurer på, altså, du, også tilbake til liksom let love rule, og ja. Det virker som tibetanerne er de liksom mest fredselskere man kan forestille seg. Hvorfor er da Kina så forbanna og skal okkupere og lage problemer? Jeg skjønner ikke det der.
Jeg vet ikke, altså. Det vi kan se i dag er at Tibet har gitt en gave til resten av verden med at kulturen deres, og særlig dharmaen og praksisen, har blitt spredd hele verden. Takket være det, så har jo vi tilgang til disse praksisene hele verden rundt, ja. Ikke sant? Det vi vet er jo at det har vært dritskipt for dem i 50 år.
Ja.
Ikke sant?
Og så er det sånn at, og så kommer Dalai Lama på besøk til Norge, mm. og så sier stortingspresidenten at, nei, han kan vi ikke møte, for at da, vi er redde for å tråkke kineserne på tærne.
Jo.
Og så er det noe av det feigeste i hele mitt liv.
Men en ting da, som skal sies om det, nå må vi huske på at de som inviterte han siste gang, ja. Som du nå refererer til, det var det tibetanske samfunnet, buddhistforbundet og Karma Tashiling, som er det buddhistiske senteret utenfor Oslo. De tre i en felles invitasjon med studentforening på Chateauneuf inviterte han.
Ja.
Så det er ingen av norske politikere som sto bak den invitasjonen, egentlig. Hvis man skal se det litt sånn, la oss si, nøkternt da, perspektiv, ikke sant? Så egentlig så norske politikere var faktisk, hadde ingen plikt til å møte han, selv om mange av dem selvfølgelig hadde lyst til det, og noen av dem gjorde det. Men
de tok allikevel beslutninger om at de ikke ville møte han. Altså.
Ja, ikke sant?
Det er som den amerikanske presidenten kommer, og så skal de ikke møte han, for han har invitert noen andre.
Så det er mange av oss som bare tenker at, liksom, herregud, du lar ikke en eldre mann på over 80 år gå inn bakveien. Altså, han er en pensjonist, han har jobbet hele livet sitt for å prøve å ta vare på sin egen kultur, ikke sant?
Altså, han er et fredsikon for hele planeten, da.
Så jeg tenker at det der, da viste jo bare Erna en ryggrad som en seimann. Det er jo ikke til å... Altså, det går ikke an å forsvare en gang, da. Uansett politisk standpunkt og sånn, ta hensyn til politiske interesser og sånt. Altså, når en mann er over 80 år og er en representant for mye av sitt folk, så uansett da, i hvert fall, jeg lurer på hva gamle Kong Olav ville ha sagt om det der. Jeg tror han...
Han
møtte jo en av disse, noen par av disse gamle lamaene som han ga audiens for, faktisk.
Ja.
Så nei, det er jo bare liksom helt flaut å se hvordan den...
Ja, det virker jo ikke særlig truende, liksom, disse munkene. Og,
altså. Nei, men altså, liksom, man loser ikke en bestefar inn bakveien på den måten.
Nei, men her har du en jobb å gjøre, Jørgen, når du tar over jobben som Dalai Lama. Da blir det andre boller.
Er du på gang der?
Ja, han er det.
Det kan jeg ikke kommentere, for det er såpass...
Vi tar det etter pausen. Alex Rosén Show.
En podcast fra Radio Rock.
Pedro,
ja. Vær så god.
Hei, dette er Alex Rosenshov. Og denne episoden som er en slags Himalaya spesial kan du gjerne kalle ekspressbussen til Nirvana City. Vi prøver å oppnå en da dypere forståelse av tantrisk buddhisme, tror jeg er sånn noenlunde rimelig å kalle det. Og vi har Jørgen Nøvik her, som er både norgesmester i snowboard og en vandrende yogi i den tibetanske munkekulturen. Bare stopp meg når jeg sier noe feil. Han nikker. Og nå skal vi snakke om David Bowie.
Ja.
Ja, jeg bare hørte du snakke om han nå mens vi hadde en liten pause. Ja,
han studerte jo i sin tid med en lama som er Jimmy Rigsin, som i England.
Ja.
Og spurte jo da tidlig i sin karriere om han skulle heller være munk, og bli munk da, ta munkeløfter. Ja. Og han fikk bare klar beskjed av Jimmy Rigsin at nei, du skal bare lage musikk, du.
Ja, ikke sant? Godt valg.
Ja, så det er kanskje beste råd han fikk ever, tror jeg. I hvert fall for oss andre da, for det, all den gleden og absurde, kule karakterene han har kanalisert til resten av verden er jo en gave vi har fått som er helt råd.
Ja, ja. Ja.
Hvordan råd fikk du?
Jeg fikk en sånn noenlunde samme råd først av han jeg tegnet klosteret for.
Ja.
Og året etter det så fikk jeg en sånn reinkarnert lama. Fikk jeg også samme råd at han liksom bare sa det samme som han sa, kikket på meg bare, you monk, I don't think so, I think you better nakpa. Og det var det han sa året før, han andre. Og så et år senere i Kathmandu, så etter jeg vært langt inn i jungeren der, inn i sånne huler og sitter og holder på med meditasjon, kom jeg tilbake til en som heter Lama Wangdu, som også Lama Changchup her i Norge ba meg, han må du sikte med, for he's the miracle lama. Ikke sant?
Ja.
Så jeg dro til han da, og så begynner han bare å le når han ser meg. Og så bare, aha, Guru Rinpoche, yeah, 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 you nakpa yogi. Så tenkte jeg bare, ja, da er det bare å kaste inn det jeg ønsker med å være munk, for det tydeligvis ikke ligger ikke i min natur. Da er det kanskje mer naturlig for meg å gå denne yogi-tradisjonen, hvor man skal ha en fot i begge verdener, ikke sant? Og det passer meg godt, for jeg vet at jeg hadde slitet veldig med å være ordinert munk, og så er det jo at utspringet til den tantriske buddhismen og Milarepa og lærerne hans også ligger nærmere også det her, ikke sant, det opprinnelige, hvor du nødvendigvis skal være fullstendig til stede akkurat sånn som virkeligheten er, ikke sant? Du skal forholde deg til det som faktisk er, og heller omfavne alt med medfølelse og våkenhet, og nødvendigvis ikke trenge å gi avkall på noe, ikke sant? Men du skal gjøre det fullstendig bevisst på hva du foretar deg. Så det ble da og bare, ja, ok, greit, that makes sense. Jeg kjenner meg selv, og det også resonerer med det jeg er som vesen. Så det var greit.
Ja, det var en vei å gå her, for jeg husker når vi var unge, holdt jeg på å si, på 90-tallet, så spilte vi litt sammen.
Ja,
og da husker jeg hadde Alex Rosén and the Young Dudes.
Yes.
Og du kom inn som en young dude. Du skulle spille gitar.
Yeah.
Og det var ikke bare, for det var også en slags et steg for deg. Du kom jo ikke bare inn der, du gjorde jo masse grep.
Ja, jeg har jo...
Det er gitarister du gjør.
Ja, ikke sant?
Ja, men du gjorde masse åndelige grep også. Jo, for du, jeg husker at du... Trommerslageren vår irriterte seg helt sinnssykt, fordi at du hele tiden skulle drikke lunkent vann.
Ja, det er bra for fordøyelsen.
Ja, så men du skulle varme det vannet. Ja. Så står du her og lager lunka vann igjen? Husker du det?
Ja, han var vel kanskje litt... Men han mykna opp etter hvert, da. Han gjør det, ikke sant?
Men så skulle vi spille... Vi spilte på en snowboardcamp oppe på Tryvann.
Ja, ja. Husker du det?
Og der, det var kanskje din premiere.
Ja, det var liksom, hva var det du sa da? Møte opp der, og så ser vi hva som skjer, ikke sant?
Ja,
og
du hadde ikke øvd.
Nei, jeg måtte ta alt på sparket, ikke sant? Og uten at du sa det, så var det liksom, hvis jeg består der, så blir jeg med på en par gigs til i løpet av den turnéen, ikke sant? Og hadde ikke det funket, så hadde det ikke blitt noen flere spillejobber. Det er jo sånn det funker.
Ja.
Og tydeligvis er jeg kanskje litt på sånn Ace Frehley-baggen, at jeg bare tar det på sparket.
Ace Frehley i Kiss.
Ja, ikke sant? Jeg spiller jo ikke etter noter, jeg spiller etter gehør og tar ting spontant på sparket, ikke sant? Jeg bare hører det som skjer der og da, ikke sant? Ja, det sånn jeg spiller gitar.
Husker du hvordan du entret scenen?
Ja, da hadde jo jeg det runde teppet mitt, vet du.
Ja.
Husker du det? Som jeg har ved pedalbrett mitt.
Hva var det teppet?
Og jeg endte vel opp på toppen av PA-anlegget, og der står og spiller gitarsolo, stemmer ikke det?
Jo.
Ja, ok. Ja.
men du så jo ikke ut som de andre i bandet, for det var et band som så ganske normalt ut, de var litt punka og sånn, men du hadde en helt egen måte du hadde justert deg før du kom på scenen. Husker du det?
Ja, jeg har jo en egen dress.
Ja, du hadde helt egen dress.
Egen outfit.
Litt som gullaktig, husker jeg.
Elvis hadde jo gulldress, vet du.
Ja.
Og jeg vet at du digger Elvis.
Men så malte du det.
Ja, jeg har jo en egen Kiss-makeup. Men ikke en som ser det som Kiss, men min egen karakter.
Hva var det?
Det jo... Så hvis Kiss skulle trenge litt ekstra gitarsoler, så har de en ferdig sminket original karakter de bare kan leie inn.
Ja, hva var det du hadde sminket? Du hadde en sol, husker jeg.
Ja, jeg har en sol i panna, så har jeg noe blått rundt øynene. Og så...
Ja, og nesa di var blå.
Nei, den er ikke blå.
Ja, men jeg bare
husker det. Det er ikke noe Rudolf og blåkors på nesa.
Men du hadde et helt eget sånt, og så hadde du stokk.
Ja, jeg har en gentleman stick, selvfølgelig.
Ja, og så kom du inn på skateboard.
Yes. Nei, det var Haugesund.
Var det Haugesund?
Ja. Når vi møtte Elin Tvett på fly, husker du det?
Ja. Men dette her var en periode hvor du var, fordi at du ble jo ikke væren i bandet. Så du var i en utvikling da.
Ja.
For plutselig så forsvant du.
For jeg kom jo fra et band før, ikke sant?
Ja.
Som jeg holdt på med, og så reiste jeg i Tibet og Himalaya og de stedene. Og så var det jo det krympelaget hvor du da inviterte meg inn på det, ikke sant? Og så dro jeg tilbake til Himalaya etter det, og jobbet litt videre med egne bandprosjekter som bare ligger og ulmer. Frem til nå ja.
Og, men i utviklingen på et av de konsertene her så kom jo Dalai Lama
det var jo den støttkoen når vi spilte to konserter det ene band, med ditt band og med mitt band på Chateau Neuf her
det var nesten så jeg ikke trodde det jeg så
nei, og da var det var da vi gjorde TV-greiene nede på jernbanestasjonen. Husker du hva som TV-kanal der?
Ja.
Sånn pop-up TV? Ja. Ja, det var i forbindelse med det.
Ja.
Ja. Nei, da, dagen etterpå så var det, møtte han i Vesterbyen, så snakket litt med han, og takk for støtten og bla bla bla. Ja. Men han var svær da. Han så sinnssykt svær. For du tror at Dalai Lama skal være liksom
litt mann, sånn.
Men han faen meg, ser ut som han er nesten 2 meter, og han fysisk svær i kroppen, liksom. Men det jo på grunn av at han er født i Øst-Tibet, ikke sant? De der østibetanerne, de jo gamle krigere, ikke sant? De brutalt svære og volum i kroppen og sånne ting, men sentral-Tibet mer spinkle, små, sånne 1,50-1,60, litt mer prince-høyde på.
Det sa Dalai Lama noe til deg, eller Alex?
Nei, jeg var bare veldig fascinert av alt det som skjedde, for det skjedde så mye med deg på den tiden.
Ja, det skjedde mye rart da, det gjorde det.
Og så etterpå så har jeg jo sett bilder av at du kommuniserer med dyr.
Hæ?
At du sitter, du har sett et sånt bilde hvor du har kommunikasjon med en ørn.
Åja, den ørnen, ja, den er litt kul.
Kom den til deg, eller?
Det der var i Sibir.
Ja.
Men jeg har hatt en par ørner sånn på... hånda, ja. Og det en enorm sånn der energi... Altså du ser det samme hvis du ser en tiger i øya, liksom. Det er helt sånn fryktløs. Den er liksom på toppen av næringskjeden sin, ikke sant? Den er konge, da. Og ørnen har en sånn der energi som har en sånn overblikk og en klare som er helt rått, altså.
Har du fått noe av det? I deg?
Jeg har noen ganske sånne sterke, hva man skal si, tantrisk eller sjamanistisk erfaring som har direkte med ørnen å gjøre. Det har det. Og har jo fått noen gaver av folk, så jeg har jo en full ørnekostyme med ekte ørnefjær, men den er bare, hva man skal si, i alterrommet. Den er ikke for offentligheten da, den er ikke det.
Men altså, som Alex spurte om, kommuniserer du da med en ørn? Kan du kommunisere med en ørn?
Det vi snakker om her at i såkalt shamanistisk state of consciousness, sånn som den samiske noyaden gjør også, at du går inn i dype, dype meditative tilstander, hvor du går inn i kroppene til ørner, eller hva slags dyr som ligger til deg, da, ikke sant? Og så kan du reise i de kroppene over landskap og speide landskapet for å se om ting er som det skal, eller om det kommer farer og sånne ting. Ja. Så dette er jo ting som både indianerne og samene og disse tantriske yogiene i Nepal har praktisert og visst om hele tiden. I vår kultur så har vi det kun levende som eventyret. Ikke sant? For vi har på en måte, enten om vi har blitt tvunget til det på grunn av det som har skjedd her de siste 1000 år, ikke sant? Så det vi har igjen da, av dette er jo eventyret. Vi har det norske eventyret som en kulturarv. Det er egentlig det jeg er inne på og har lyst til å si. Ja. Men vi lever nødvendigvis ikke i eventyr lenger, ikke sant? Det er blitt en fortelling på nattbordet, ikke sant? Så,
men i norske folkeeventyr, ja. Du snakker om altså, disse med troll og
ja, ikke sant? Ja. Trollet, ta det, ikke sant? Ja. Når sollyset kommer så sprekker trollet, ikke sant? Ja. Ja. Sånn som med oss, ikke sant? Når vi er i vårt ubevisste og sånne ting, ikke sant? Så hersker trollet. Men i det vi når innsikt, klarhet, opplysning, så sprekker trollet, ikke sant?
Ok.
Ikke sant? Mm. Så eventyrene har sitt språk til sin samtid, ikke sant? Så spørs det jo, hva er relevant der til nåtiden? Hvordan kan eventyret gi oss noe i den hverdagen vi lever i nå? Og det er ikke sikkert det kan gjøre, men hvem vet, kanskje det ligger mye i eventyret. Og det vi vet, med i hvert fall Torbjørn Egen, at det ligger veldig mye bra moral, så vi trenger ikke å preke til kids egentlig, vi kan bare lese kule eventyr, så skjønner jo folk at Kardemommeby har også sine pros and cons, sånn det heter. Ja. Så det er mye som ligger i eventyr, og så er jo spørsmålet, hva stammer eventyret fra? Hva er opphavet til historiene i eventyr? Og der er mange forskere og akademikere som mener at noen av disse 7-milstøvlene og sånne ting, at disse kan ha hatt sitt utspring fra såkalte sjamanistiske erfaringer eller personer med ekstraordinære egenskaper eller styrker, ikke sant? Tenk da om 1000 år kommer det sikkert å være ball på seg masse røverhistorier om Telemarksgutten som vant 47 World Cup i halfpipe, ikke sant? Og, ikke sant? Ok, nå har vi digitalisert dokumentasjonen i et samfunn på en helt annen måte, men hva om vi ikke hadde hatt det? Hvordan hadde historien om Terje Håkonsen vært om 1000 år?
Ikke sant? Ja, det hadde blitt veselig frikk med fela, det.
Ja, ikke sant? Så, ikke sant? Så det er nødvendigvis ikke at vi sier at det er sånn, men hvis vi har i hvert fall et åpent sinn da, til å si at det kan det hende at disse eventyrene har noe resonans tilbake til disse tingene. For det finnes enda yogi-praksiser i Tibet og i Bhutan som enda praktiseres, som heter longgompa, altså transwalkers, hvor de går inn i disse tilstandene, hvor de krysser enorme geografiske tilstander, sånn uten å være sliten. Mm. Ikke sant? Så de går inn i en slags form for tilstand, hvor de bare setter seg på autopilot, og så løper de kjappere enn en maratonløper, ikke sant? Men de løper sånn endeløse avstander i en tilstand som er transelignende, da, ikke sant? Så 7-milstøvlene finnes i en annen kultur, ikke sant?
Har du opplevd dette, eller?
Jeg har møtt en av disse lamaene, ja, som sitter på den praksisen, og så har jeg pratet med noen av disse som har gitt meg direkte forklaringer og instruksjoner i hva er det som skjer, og hvordan praktiseres det, så. Så dette er liksom, for folk flest så høres jo dette ut som et eventyr og mye rart, men hvis man virkelig ønsker å se seriøst på det, så er det faktisk levende tradisjoner og praksiser som kan verifiseres. Og
det finnes jo mange unge i dag som sikkert lurer veldig mye på dette, og ja, som er like nysgjerrige som det du har vært. Hvilken vei skal de gå? Hvor er det de kan finne ut mer om dette?
Jeg tror det er viktig å ha med seg mye realisme inn i det også, for man skal ha litt balanse til den verden vi også lever i, og hverdagen vi er i. Så det er balansekunst, det her. Bortsett fra det, så er det jo par steder som man kan studere disse tingene med, også akademisk approach. sånn som i Kathmandu. Der er en par norske som faktisk har tatt bachelor degree, hvor du kan blant annet gå inn og ta både sanskrit og klassisk tibetansk, og så filosofi og de tingene opp på det med også å praktisere hvis folk ønsker det da. Så det et sted som heter Rangi Yeshe Institutt som ligger i Kathmandu. Og så har du jo steder i Bhutan, men Bhutan så sant du ikke studerer med en lama som bor i Bhutan, så er det praktisk talt umulig å komme inn dit som en praktiserende da.
Bhutan, er det stengt?
Nei, det er åpent, men de er veldig påpasselige med hvordan de slipper folk inn dit. Det er de. Og det er jo kanskje det råeste stedet jeg ramlet inn i, liksom. For det...
Åh, dette må vi høre mer om, Per. Se, Per, nå tror, ser du ut som en Buddha.
Ja, men jeg sitter nå og bare ser for meg at dere to vandrer rundt oppe i Himalaya og føler.
Ja, og tenk deg det. Det hadde vært spennende.
Det hadde vært fett,
ja. Ja, dette har vi snakket om før. Dette må vi bare gjøre. Ja, vi... Alex Rosenshov i Bhutan.
Yeah. Ja, den lettere tantriske følelsen du kjenner inni deg som lytter nå, den kommer av at du har snublet inn på Himalaya spesial her på Alex Rosenshov. Vi har besøk av Jørgen Nøvik, som er vandrende yogi i Tibet. Oppsøker hellige steder og leter etter disse.
Og har fått et svært tempel oppkalt etter seg, Jørgen Nøvik-tempelet.
Jørgen Borg.
Jørgen Borg, ja.
Skulle hatt et på Bygdø. Det har vært fett.
Ja, men
Nøvik Abbey.
Har du lagd flere templer?
Jeg har tegnet for et sted Ladakh også, som ligger i Nord-India, Nord-Vest-India. Og så gjorde jeg noen tidlige tegninger før de siste arkitekttegningene til det som er ute på Bjørndalen i Norge. Og så har jeg også noen tegninger som jeg har gitt fra meg til tre forskjellige folk i Bhutan, hvor det kanskje blir bygd noe der også.
Fantastisk. Ja. Hvor er du nå i din utvikling? Jeg husker sånn fra 2000-tallet. Ja, akkurat her. Er du det? Er du i nåtid?
Ja, alltid.
Hvordan er det der?
Ja, bra det.
For du var veldig søkende i dine yngre år, husker jeg. Og så skulle jeg husker vi når vi skjønte lag på en tidspunkt, det var på 2000.
Ja,
jeg dro til Nordpolen for å oppdage Nordpolen og kommunisere med dyr. Du reiste til Himalaya.
Ja. Den dragningen og det tidspunktet der var jo da rett og slett å dra bortover for å se på de tingene som var tydelige i henhold til disse såkalte lucid dreams og sånne ting. Og det som skjer er jo at jeg møter ting der borte på mange steder som er så sterkt og så fysisk på kroppen da, at jeg skjønner at okay, det her må jeg kikke mer på. Dette er dritfett, dette er jo interessant. Og jeg tror dette har med litt hva vi er oppvokst i vår kultur, ikke sant? Amundsen og lengre tilbake til Leif Eriksen og den trangen om å reise ut for å explore og oppdage, ikke sant? Og da forstår vi også mer av vår egen kultur, hvor kommer vi fra, og vi forstår mer om oss selv og andre, ikke sant? Og det jeg skjønte tidlig var jo da at jeg aner ikke hvor lang tid eller kort tid det her vil ta for å finne ut det her, for her er det så mye kule ting, og så mye fascinerende, både kulturhistorie og den spirituelle historien, og geografiske steder som er så utrolig brutalt rå og vakre på en gang. Så det her må jeg bare finne ut av. Og da gikk det plutselig 20 år før jeg landet litt og følte at nå har jeg gjort det skulle i utgangspunktet i henhold til den delen, ikke sant? Så det tok 20 år da.
Ja, 20 år tok det.
Ja.
Og nå er du her.
Nå er jeg her. Jeg har alltid vært her, det har jeg vært, selv om det var for 10 år siden, men ja, ikke sant? Så nå fikk, 2 år siden fikk jeg bokstavlig talt ordre fra øverste hold i Monastic Body i Bhutan, at nå skal jeg være mer i Norge, dra tilbake til Norge og åpne opp for dialog om disse tingene.
Ja. Ja.
Så får vi se hva det blir til da.
Ja.
Det får skje på en naturlig måte.
Det er jo veldig interessant, og det er utrolig vi kunne ha laget et program her, et maratonprogram som kunne vært i flere dager på følelsen av.
Ja, sånn lang retreat, vet du, over langhelga.
Ja, men for folk som er nysgjerrige om dette her, har de noen mulighet for å komme i kontakt med deg, eller har du noen show, eller har du noen foredrag, eller...
Ja, jeg tar gjerne mot foredrag, for spørsmål, hvor jeg både viser bilder fra turene, og så er jeg åpen for å ha en dialog om hva slags geografisk interesse de har. Da. Er det Tibet, er det Bhutan, er det andre steder, er det noe tematikk eventuelt de synes er spennende, så kan man ha en dialog på det, og det er egentlig bare å spørre det.
Ja.
Så jeg er tilgjengelig.
Hvordan får man tak I deg?
Det bare å ta kontakt enten via Instagram eller Facebook.
Og på Instagram ligger du under Jørgen Nøvik?
Jørgen understrek Nøvik med O I stedet for Ø I begge navnene. J-O-R-G-E-N. Understrek N-O-V-I-K.
Og om noen år så blir det Jørgen understrek Lama.
Nei, jeg tenker å skifte navnet, vet du.
Ja, vi har tidligere vært inne om det, at det en mulig etterfølger etter den nåværende Dalai Lama vi snakker om her.
Ja, men jeg jo min egen etterfølger.
Ja, ja, men altså, kan jeg ikke
Jeg har jo min egen linje.
Ja, vi slår et slag for Drammen.
Ja, jeg har min egen linje.
Jeg synes jeg ser overskriften I Drammens tiden, altså. Da rydder det hele fortsatt, tror jeg.
Ja.
Jørgen, hvor I Drammen du fra?
Jeg fra Aron Skisenter. Det jo der jeg oppvekst.
Ja, ja. Aron-klokka. Ja. Så, litt forbi Åsia og enda litt lenger vestover.
Opp I solsida der, ja, der sola alltid skinner.
Ja, det blitt så flott skisenter. Jørgen fra Aron-klokka, ny Dalai Lama. Kjøttet 15 kroner på Kiwi. Så det liksom Drammestine den dag.
Jeg tror vi skal Dalai holde sin linje, og så skal jeg holde min linje. Så tror jeg vi kan jobbe veldig bra sammen, Dalai og meg. Ja. Jeg koselig bestefar.
Det det du kaller deg?
Nei, nei. Jeg kaller meg bare Jørgen, jeg. Ja. Og sånne titler og sånn, det jo noe man får fra de man studerer med, eventuelt, ikke sant? Akkurat som man får en PhD eller og så videre, da. Eller I disse tradisjonene, hvis man går inn I dype erfaringer, hvor man avdekker den opplyste bevisstheten, eller naturlige bevisstheten som vi I vår sanne natur, så har det noe, hva skal jeg si, imprints igjen alltid, at det manifesterer noe I oss som vesener. Da. Og da hender det at disse yogiene eller lamaene får noen navn eller titler som påpeker det, på grunn av at det, lærerne deres anerkjenner det, de ser det, ikke sant? Og da det egentlig uvesentlig hva resten av samfunnet sier. Men det ting man ikke snakker om, da.
Du en Jedi?
Star Wars? Jedi? Bare vent til kroppen bare dematerialiserer seg I lys og bare forsvinner rett foran øynene deres, unge menn. Da snakker vi... Tibetansk rainbow body av proporsjoner.
Fantastisk, Herlig. Jørgen, helt utrolig. Vi skal takke for I dag. Vi takker Lance for eminent research.
Ja.
Den har vært på sin plass.
Ja.
Remi, bak spakene. Programleder Pedro Gianfranto Loca de la Ustalos Horn.
Ja.
Og ikke minst meg selv og vår fantastiske gjest, Jørgen Lama, eller Dalai Nøvik. Jørgen Nøvik, tusen takk for at du kom.
Takk skal du ha, Alex.
Okay. Folkens, vi ses neste uke. Samme radio, samme kanal, samme sted, samme tid. All right, everybody, right now.
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.